raamatu tund .
Tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund . Minu nimi on Külli Kuusk ja koos oma saatekülalise Janekiga me räägime täna Kenneth Hagini viiest klassikalisest jutlusest usuklassika raamatusarjas . Ja Janeki ma kutsusin saatesse Hagini raamatust rääkima just sellepärast , et temal on olnud Hagini teenistusega märksa suurem kontakt kui lihtsalt ainult selle , läbi selle raamatu . Ja kas sa palun räägiksidki , et kuidas Kenneth Hagin ja tema teenistus ja need raamatud on sinu kristlase elu mõjutanud ja kujundanud ?
Tere minugi poolt . Minu elu on kujundanud palju . Et kui ma sain päästetud aastal 86, siis esimene kontakt Hagini raamatutega olid sellised trükitud, käsitsi trükitud raamatud, tõlgitud eesti keelde ja nii kui tol ajal tehti, siis tavalise trükimasinaga ja lasti läbi kopeerimispaberi, sest ma ei tea, palju sealt sai 2-3 eksemplari. Ja siis need ringlesid meie seas ja esimesed tutvused oli Hagini raamatutega sellisel teemal nagu kristlase nagu meelevald ja meie õigsus Kristuses ja kes me üldse Jumalas oleme. Ja me tihti isegi lugesime koguduses neid ette koosolekul jutustaja lihtsalt luges midagi, vahe rääkis oma kommentaari sinna vahele ja nii et see oli selline elav asi meie jaoks juba hästi varajase seas. Ja noh, nii et kõik see, mis on 24 aastat, olen mina neid aegad lugenud ja mõned raamatud on riiulis ja tükka aega loele, võibolla isegi 5 või ma ei tea rohkem aastaid ja siis aast jälle võtan kätte ja loen ja siis märkan, et oi, kui huvitav, et hea materjal ja muidugi noh, Heiginil on selles suhtes hästi lai õpetuse selline skaala või. Et ongi niimoodi, et on osa seda asja, ma märkan, et ma nagu kasvan Jumalas ja siis kui ma need raamatud uuesti loen, siis ma nagu näen teise asju. Et on sellegi hea õpetus, kes tahab õpetus saada ja tegelikult ma kõik vajama õpetus, siis ma soovitan neil just lugeda neid asju.
Hagini raamatud on sellised hästi lihtsakoelised, et ma tean, et inimesed kogudusest mõned meile, kes on proovinud hakata ise inglise keelt õppima, siis nad on võtnud Hagini raamatu ja siis võtnud sõnaraamatu ja siis hakanud sõnahaaval tõlkima, et see on nagu äärmiselt hea, sest ta kasutab lihtsaid lauseid, tal ei ole väga palju selliseid keerulisi võõrsõnu ja tal on selline ladusjutt, mis olekski parim inglise keele õppimise viis, kui võtta mõni selline äärmiselt lihtne ja hea usualuste ABC õpetusraamat ja selle kaudu õppida inglise keel ära. Ma tean, et nii mõnigi on seda teed niimoodi alustanud. Aga sina ma tean, käisid ju ka Reema piiblikoolis, mis on ka Hagini teenistuse rajatud.
On küll, jah. See oli 91. aastal, jah. Kui ma läksin sinna 93. ma lõpetasin, see oli 2-aastane programm. Ja siis ma käisin selle läbi. See oli Tulsa linnas Oklahoma osariigis. Ja see oli, noh, mina pean oma elus seda selliseks täidelenu tunnistuseks või noh, suureks jumal õnnistuseks. Siis mul tekis varajases kristlase eas juba unistus või tahtmine minna piiblikooli. Ja ma mõtlesin, et oht võibolla eskusas kuidagi Rootsi. Ma nagu kaugemale julgenud uskuda. Aga noh, lõpuks pärast mitmeid seiklusi oppis jõudsime teiste eestlastega koos ka veel. Jõudsime Oklahomasse, Tulsa linna ja siis see oli piiblikool, kus me õppisime. Ja noh, väga hea kool, pean tunnistama. Et ma siia maani taban, et need asju, mida ma seal õppin, et kui palju nagu stabiilsust ja sellist häid asju on see mu ellu pannud, mida ma võibolla varem ei ole aru saanud, siis aegalt nagu see tuleb veel esile.
Jah, ka mina olen üks nendest õnnelikest, kes on samuti saanud käia Hagini piiblikoolis Tulsas Oklahomas ja ma pean ütlema samuti, et see pani väga tugeva aluse minu elule ja minu uskumustele. Ja kas või see, et sa lihtsalt elasid seal 24 tundi selle sõna sees ja praktiseerisid seda usku ja ma mäletan, kui lihtne see oli selles usu atmosfääris seal saada oma palvetele vastuseid ja siis ei pärast seda, kui tulin kallile kodumaale ja tuli tunnistada, et need asjad võtavad palju raskem ja palju kauem aega siin, kui see tegelikult seal, et seal oligi selline tegelikult selline hästi huvitav usu atmosfäär kõikjal. Nii et Hagini teenistus ja Hagini raamatud võib öelda siis on meie mõlema elusid väga sügavalt puudutanud ja muutnud. Ja nüüd see sama raamat, millest me täna räägime, see on siis Sõnad. Ma läksin Põrgusse ja viis klassikalist jutlust. Ehk see on siis mini raamatutest kokku pandud viiest jutlusest, mis on siis mini raamatutena välja ilmunud ja need on siis ühte raamatusse nüüd kokku pandud. Sellised usu ABC ja need samad raamatud, nagu sa ütlesid, levisid kunagi just nendel pabervariandist trükki masinal kirjutatuna. Keegi ei tea, kes on nende tõlgete autor ja kes neid trükkis, aga nüüd Karismata ministris on võtnud endale eesmärgiks päästa ära need koopiad, mis on hakanud kaduma juba käsitsi ja avaldada need siis uuesti trükkis, sest ega see teema ja need sõnumid ja see õpetus ei ole vananenud, sest need, millal need ringlesid 80. Lõpus ja 90. No, alguses kuskil.
Mina olin 86 ilmusin platsi nii-öelda.
Ja siis need olid juba, kas nad olid siis juba ilusas või nad olid juba kapsaks loetud?
Seda ma ei mäleta. Ega nad olidki sellised kapsad kogu aeg vist. tavalise paperi peale trükitud, et need raamatud ringlesid sõike huvitav, et nüüd on muidugi hästi kena vaadata neid.
Jah, nüüd on klants paperil ja kujundatud ja toimetatud ning seda on hea lugeda ja edasi kinkida. Nii et need on head raamatud. Ja siia on kokku pandud siis viis jutlust. Hakkame siis neid ühekaupa vaatama, ega need väga, väga pikad ei ole. Esimene on Ma läksin Põrgusse. See on nüüd selline hästi huvitav jutlus ja raamat. See on selline minu arust lausa evangeelne raamat. Et seda on hea evangeelsel eesmärgil kellelegi kinkida, sest see räägib päästmismuloo, ta räägib väga reaalselt põrgukogemusest ja ta räägib päästmiskogemusest. Ja minu arust ma olen isegi Eesti televisioonis näinud mingit väigest saadet selle, kus Heigini tunnistus oli osa ühest saates, kus räägiti üleloomulikest kogemustest. Et vahepeal oli see ju hästi kuum teema, kõiksugused inglid ja hauatagune elu ja nii edasi. Ja siis see evangeelne sõnum oli osa sellest saatest.
Ja see on, ma lugesin ise ka, no ma olen seda raamatut lugenud ja no Heigin kirjutab teises raamatutes ka nüüd sama asju. Ma pean tunnistama, et ma nagu võtsin selle uuesti kätte ja ma lugesin selle kuduses, meil on lauluproov oli abikaasal, neljapäeval päeval. Ja ma nagu lugesin seda siukse pilguga nii esimest korda, et ma nagu olin sinna külge klammerdatud. Et see on selline nagu aegalt, me võibolla see reaalsus kaab ära nendest asjadest, et põrgu ja taevas ja siis nagu loed seda, siis on, nagu tuleb see meelde, et oi, et see on kõik niimoodi ja sellised kogemus, mis tal on.
Jah, Heigini raamatutele on tegelikult ju hästi iseloomulik see, et ta hästi palju kirjeldab oma kogemusi. Ja sinna vahele siis niimoodi lisab piibli kirjakohti ja õpetust, aga see esimene, see on nagu puhtalt ongi te otsast lõpuni ühe kogemuse kirjeldus ja see pärast annab see edasi see niivõrd sellise tugeva tunde ja see sõnum on sellepärast siin nii oluline ka.
On jah. Ja meie nasse on muidugi meie kõikide elu, reaalsus ka, et põrg on reaalne, taevas on reaalne ja mis just jah, tema puhul on see huvitav, et tema algus üldse usuteel on ju on nii drastiline. Noh, oligi surm elu, et Jumal tõstis ta suri voodit üles ja kus ta oli määratud suremisele. Kõik arstid ütsid, et sinust, no ütsid, et noormes, et valmista ennast ette, et varsti sa sured ja Jumal tegi imet. Aga see esimene raamat räägib sellest, et hakkas minema põrgusse kohta, kus ta ei pida minema, et see on huvitav, et koguduse liikme staatus ei päästa sind.
Jah.
Et siin on jälle mõned ütlevad, et ooo, me ei tea, et Jumale juurde on erinevad viisid ja et noh, Muhamed ja Buda ja kes iganes ja noh, Jeesus ütles, et mina olen tee tõde elu ja te peate uuesti sündima. Ja kas me võtame, usume seda või usu nüüd, noh, see on meie oma asi, aga Jumala sõna jääb tõeks. ja see on ka reaalsus , et ta hakkas ka siin rääkima , et ta on koguduse liige ja ta mõtles , et tänu sellele ta on päästetud . aga see ei päästnud teda .
jah , sinu , meie nimi peab olema õiges raamatus , mitte ainult koguduse ja. Raamatus , vaid Jumala talle eluraamatus . Sest kui meie nimi ei ole sinna kirjutatud , siis me lähme põrgusse ja seda ei saa mitte mingisuguste kirjakohtadega nagu ära kaotada ka või tõestada , et me sinna ei lähe . Et põrgu on reaalne koht ja seda tuleb tunnistada ja et taevas on reaalne koht . Et meile on antud see võimalus ja meile on antud valik . Ja kui me teeme õige valiku , siis me jalutame koos Jeesusega taevastel tänavatel ja kiidame inglitega koos Jumala kõikvõimast , teda kõikvõimast .
jah , siin Reagani puhul on see , et sa rääkisid , et tal on lihtne inglise keel , aga vahest on tal niisugused teksase väljendid .
ah soo , mina ei ole neid ära tabanud .
mis võib-olla on mõnele eestlasele , kui originaaltekstis loed , siis ei saa aru , et aga siin on ka üks hea lause , mis ta ütleb , et kuigi ma olen esimesel leheküljel , kuigi ma olen koguduse liige ja usun kirikus käimise vajalikkuse , siis ometi vaid kirikus käimine ei päästa sind ega tee sind rohkem kristlaseks , kui laudas käimine sind lehmaks teeb . Noh , see on niisugune hea teksase tekst muidugi . Et koguduse liikmeks olemine ei tee sind rohkem kristlaseks , kui mõne klubi liikmeks olemine . Sa pead uuesti sündima . pead uuesti sündima , Jeesus ütles ka sedasama .
just .
ja siin muidugi räägib siis sellest , kuidas Eigin , kas siin oli kolm korda vist , ta suri ära .
jah .
Ja ta hakkas põrgusse minema hoopis ja siis ta mõtles , et ta peaks teisele poole minema . aga siis lõpuks ta võttis Jumala vastu ja ta siin enne karjus , kui hakkas alla minema , et Jumal , Jumal , et ma kuulun ju kogudusse , et ma olen veega ristitud ja ikkagi nagu kisti teda alla , aga mingi hääl rääkis , kui ta oli seal all juba peaaegu põrgusse minemas . ja ta ei tea siiamaani , mis või kes see oli , aga see hääl midagi rääkis ja siis nagu teda lasti lahti , et tuli tagasi oma ihusse . ja siis ta lõpuks andis oma elu Jumalale ja siis siin on hästi tore koht on see , kus Jumala au tuli sinna tuppa . ma ise lugesin ka seda ja siis mul vist ka kananahk tuli ihule . et mõned asjad on , et tegelikult vaimsed asjad , et sa loed neid kogemusi ja sellel on nagu selline võidmine . et nagu selline tunne , et see au tuleb ka minu peale , kui ma seda loen . aga et Jumala au tuli ta peale ja niimoodi , et ta ema ja siis minu meelest ta vanaema ei saanud tuppa sisse enam . et nagu miski kummist asi oli toas , et ei saanud . ja siis nad püüdsid ja üritasid ja siis lõpuks tema ütles , et ootame . ja siis au läks ära . ja siis nad said tuppa sisse tulla . et sellised huvitavad reaalsed kogemused , et noh , eks ta pole ainus inimene , kes seda on kogenud , eks neid ole teisigi . aga just jah , et see on nagu hästi drastiline vahe , nüüd see uuesti sündinud olemine ja siis lihtsalt mõni arvab , et ta on kristlane või lihtsalt hea inimene , et see tegelikult ei päästa meid , et
jah , sest see, siin on see kolmas peatükk , mis räägib just sellisest drastilisest kogemusest , et pealkirjaks on ilma Jumalata suremine , kus ta just räägib ühest inimesest , kes lükkas eemale , kõik ei tahtnud kuulda mitte midagi Jumalast , ei tahtnud kuulda mitte midagi kristlastest ja terve oma elu ta eitas ja ta oli väga vihane kõikide koguduste ja jutlustajate peale . ja ühel hetkel siis , kui ta hakkas surema , kui arst oli juba käinud ja ütelnud , et nüüd on viimased hingetõmbed ja nüüd ei ole enam midagi teha . ja kui ta siis , see inimene hakkas surema , siis ta ütles , et Kenneth Hagin sattus olema just sellel hetkel seal selle inimese juures ja siin kirjeldatakse , et see inimene ütles , sa oled jutlustaja , ütle mulle , et põrgut ei ole , ütle mulle seda . mina ütlesin , et mingit põrgut ei ole , ma ütlesin , et ei ole . ma ütlesin , et kõik jutlustajad tuleks tappa , ma kardan . siin on nii pime ja langes padjale tagasi ja me ei saanud temaga enam ühendust . ta suri ning läks põrgusse hüüdes , siin on nii pime . mehed , naised , poisid , tüdrukud , noored mehed ja naised , on olemas taevas , mille poole püüelda ja on olemas põrgu , millest hoiduda . mõnele võib see vanamoeline tunduda , aga vanamoeline evangeelium on siiski ka tänapäeval tõde . Need on kurvad sõnad . et siin on nii pime ,
jah , ja see ongi, et see siin naisist räägib enne, et ta tõesti vist vihkas jutlustajad ja arvas, et kõik jutlustajad tuleb maha tappa ja kirikud maada saa teha. Aga jah, reaalsus.
Aga võt, miks see naine selliseid asju mõtles üle üldse, et siit saab ilusti minna selle järgmise jutluse juurde, et ära süüdista Jumalat, et ju tal oli mingi asi tema elus, mis, mille ta pani siis Jumala arvele või midagi oli toimunud, millest ta süüdistas Jumalat, kuid see järgmine jutlus siis ära süüdista Jumalat, see räägib nendest hädadest, et millega inimesed igapäeva elus võivad kokku juhtuda, kas haigused või mingid õnnetused. Mm-hmm. Ja lihtne on ju, et see ei ole minu süü, see ei ole kuradi süü, et Jumal, see on sinu süü. Aga me peame vaatama ikkagi, millisest allikast see tuleb, kas tõesti kõik haigused ja tõved ja õnnetused on Jumala antud, kas tõesti Jumal proovib meid sellega, et ta saadab meile vähi või mõnele inimesele vähi või et kas tõesti see on kellelegi õpetuseks, kui mingi autoõnnetus on või et me peame ikkagi vaatama, kust allikast see tuleb ja et piiblis on ju öeldud, et kurat on see, kes hävitab, varastab ja mis see kolmas oli?
Tapab.
Ja. Hävitab, varastab, tapab. Et ei ole Jumala süü. Tihti paljud asjad on meie enda süü. Tihti paljud asjad on kuradi süü, aga me ei saa süüdistada Jumalat.
See on üks jutlust, ta ütles väga õieti, et see on lihtne asi. Et kristlased või üldse inimesed peavad teadma, mida vastu võtta ja millele vastu seista. Ja need asjad on tihti segamini. Et me peame nagu endale kindlaks tegema, et kes toob haigusi, kus nad tulevad. Et kui nad on Jumalalt, siis halleluja, et siis võtame haigused vastu ja palume rohkem juurde võibolla. Ja sest inimesed usuvad, et haigused on Jumalalt. Hästi naljakaid asju teevad ja siis samas lähevad arsti juurde, et sellest haigusest lahti saada. Aga samal ajal, kui nad arsti juures käivad ja räägivad sellest, nüüd, et see on Jumala poolt antud millegi pärast. No, siis tegelikult peaksime me selle haigusega leppima ja olema rahulikult edasi haiged, mitte arsti juurde minema, mitte selle vastu võitlema. Ja siin ta just ütleb, ka räägib sellest, et kuidas tema tegelikult ka, noh, küsimused tekisid, et ta sündis haigene ja ta isa läks varakult ära ja noh, ta oli raske elu. Ja kui poleks Jumal teda tervendanud, siis ta oleks enne oma 16. eluaastat ära surnud ja ta unistas ka perekonnast ja heast elust ja igast mõtted tulid talle pähe, et kas Jumal lasi mulle seda teha, et kas Jumal tõi selle mulle, et tegelikult see ongi asi, et kui me usume, et Jumal vahest toob haigusi, siis tegelikult ei ole meil usku, et terveks saada. Et kui me usume, et sest alati, kui sa oled haigeks, siis kurat ütleb sulle automaatselt, et ja see haigus on õpetuseks. Et see nüüd siin, et muidu võibolla ei ole, aga vaata see haigus nüüd on, et Jumal tahab sulle midagi õpetada. Ja sul ei ole tegi kunagi usku, et sellele vastu seista. Et, ja see ongi, et inimesed arvavad, et Jumal toob neile haigus ja vaesust ja surma ja kõiki sellised asju ja on kibestunud Jumala peale. Ja tegelikult see ei ole Jumal. Et me peaksime leidma õige süüdlase.
Mm-hmm. Ma mäletan, kui ma sain, olin vast päästetud, siis murtsin käelu ja koguduses murtsin, noh, kukusin pikali. Ja siis ma olin täiesti veendunud ka, et nüüd Jumal tahab mind õpetada. Aga pärast ma ikkagi sain aru, et tegisega nii ei ole. Ja ma sain nagu aru, et ma sain aru, et see on ka, et me niimoodi mõtleme, see on ka sellest, et me ei tunne tegelikult Jumalat piisavalt hästi. Me ei tunne teda kui oma isa. Mina kui lapsevanem, ma ei taha, et mu laps kukub ja saab haiget. See ei ole minu kui ema südames. Ja ma ei usu, et see on Jumala kui isa südames, et ükski tema laps kannataks või saaks haiget. See, et ma niimoodi mõtlen, see lihtsalt oli nähtus sellest, et ma ei tundnud Jumalat piisavalt, ma ei olnud teda veel kohanud nii intiimselt ja lähedaselt, sest kui ma õppisin teda lähedaselt tundma ja käisin temaga aastast aastasse, siis ma nägin, et ta on õnnistaja Jumal ja ta on tervendaja Jumal ja kui neid kogemusi tuli järjest juurde ja juurde, siis ei olnud, kui järgmine kord selline haigus ja rünnak tuli, siis ei olnud mingit kahtustki, et see on ju, see on kuradist, see ei ole minu isa tegu, et minu isa ei tee selliseid asju.
Sest jah, no siin ütleb ka, Viibel küll ütleb seda, mitte heikin, ta citeerib apostlite tegude 10.38, et kuidas siis Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad, tegi head ning parandas kõikile, et üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Jeesus käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Et, no, et Jumal on hea tegija, mitte kurja tegija. Üks asja, mida inimesed ajavad tihti segamine, et kui me, tema räägib ka sellest tegelikult, et selle maailma Jumal on saatan. Ja kui sa vaatad piiblit, siis piibel räägib, et selle maailma nii-öelda Jumal väikse tähega on saatan, et ta on saanud nii-öelda käpavahelisi ja ta on saanud õiguse siin maa peal tegutseda ja eriti inimeste elus, kes ei kuulu Jumalale. Ja piibel ütleb ka meile, et ärge antke maad kuradile, ärge antke maad saatanale. Teatud mõttes, et no, see ongi pilt sellest, et kui mina annan mingisuguse maa tüki saatanale, siis temal on selle õigus tegutseda ja mässata ja ehitada ja mida iganes. Ja mida ta siin ehitab, on sama asi, vaesus, häving, haigus, surm, kõik, mis on needuses tegelikult. Aga meil on jälle võimalus nüüd uks tema ees kinni panna. Nii et selles suhtes inimesed ajavad segamini, et võibolla me tihti avame ise uksi ja me ise teeme asju, mis lasevad saatanal sisse tulla. Et muidu on lihtsalt niimoodi, nagu piibel ütleb, et saatan on nagu mõirga ja lõukoer, otsib keda neelata. Aga me võime elada ka niimoodi, et ta jääbki otsima. Et ta ei saa meid hävitama tulla. Ja kui ta pääsebki kuidagi ligi, et siis meil tasub ka Jumalat süüdistada, et siis meil tasub hoopis Jumalat otsida kui tervendajat või see, kes vabastab või Jumalat, kes teeb asja korda.
Ja siin ta edasi räägib ka sellest, et kui et inimesed on minu käest küsinud, miks mõned mu sugulased ei saanud terveks. Ja ma olen küsinud isandalt sama. See on nende ja minu vaheline saladus, ütles isand mulle kord, kui sellepärast parvetasin. Ta ütles väga selgelt, see ei ole sinu asi. Sina kuuluta tervenemist ja jäta see küsimus rahule. Et siin on ka nii, et vahest on põhjused, miks inimene ei saa terveks. Ja ka see on alati isanda ja selle inimese vaheline asi, et meie igaüks peame hoolitsema oma enda ihu eest ja hoolitsema selle eest, et meie suhe Jumalaga on korras. Sest kui meie suhe Jumalaga on korras ja meie tempel on korras, siis on meie ihu korras ja me saame olla isandale kasulikud.
Ja üks asi, mis mulle ei silma, no mida ma olen enne ka kuulnud, see on teises peatükis, on peatükki nimene ära süüdista Jumalat. Aga siin on üks näide doktor John Alexander Taoist, kuidas ta õiet teeldada nüüd, kes elas 1870. aastatel Sydneys. Ja ta oli pastor. Ja seal oli mingisugune katk, mis hakkas inimesi lihtsalt massiliselt tapma. Ja tema kogudusest tappis ka päris palju inimesi. Ja see pastor küsis, et Jumal, kas sina oled haiguste tõbede autor, et kas sa nüüd paneb meid proovile, milles see on, et kus see tuleb? Et siin ütleb, et ta oli matnud juba 40 koguduse liiget. Ja siis ta luges apostlitegude 10.38 on sama, mis ma just siteerisin. Ja ta äsku avastas, et see ei ole Jumal, et see on saatan. Ja ta vihastas. Ja ta sõna otsus mõttes vihastas. Ja ta võttis kätte ja siis samal hetkel tulid talle inimesed sisse ütlesid, et tule, et meil keegi on suremas. Ja ta läks ja palvetas nende inimeste pärast. Ja need said terveks. Ja ta ütles, et pärast seda päeva või seda hetke ei kaotanud oma kogudusest mitte ühtegi inimest. Et kõik said üle loomulikult terveks. Ja minu jaoks just nagu see hästi drastiliselt illustreerib seda, et see kõik ei ole ainult nii-öelda Jumala süü või Jumala teha. Ka meil on oma ülesanne või oma pool täita, et kas me usume või usu. Et Jeesus kogu aeg küsis ka, et inimeste käest, kes tahtsid terveks saada, et mida ma võin sulle teha. Et mida sa tahad? No pime ütleb, et nägijaks saada. Aga ta küsis. Ta alati küsis. Ja tihti ütles Jeesus, et siin usk on siin aidanud. Mine. Et see minu mõelest hästi hea näide, et siin on vahe selles, kas me usume või mida me usume või kuidas me usume. Ja. Et see ei ole nii sama, et me lihtsalt ütleme, mis iganes tuleb, et küll see on Jumalalt. Ei ole. Saatanalt ja lihtsalt vahest me oleme võib-olla isegi saateni väga palju tegema, et kui sa oled paljalt talvel õue, siis ilmselt polegi saatanabi vaja.
Seda küll.
siis saab ilma tematagi haigeks jääda.
Või teine asi, me ei ole piisavalt vihased, nagu sa ütlesid, et ühel hetkel sellel tauil lihtsalt noh, sai mõõd täis ja kerkis esile see püha viha, et no kaua sa kurat võid laastada ja teha, et tihti me võib-olla laseme, et noh, kui mul on kurk haige, siis no hea küll, ma võtan seda kurgu rohtu, et ma ei ole ikkagi piisavalt vihane kuradi peale, et mis ta teeb minu alus, kui ma oleks, siis oleks kohe juhti läinud see asi. Tihti me väga palju kannatlikkus või oleme liiga laisad või et me ei viitsi sellega tegeleda või
see on ka, et noh, usu võitlus on ka nagu selline natukene noh, selline ebamugav võitlus et sa pead milleski kinni haarama ja siis ja seda nagu hoidma et isegi ei oskagi seletada, aga ma olen ka vahest niimoodi laiskold nagu jah, mõtled kas arsti rohi või palvetan arsti rohi on lihtsam
võtad arsti rohtu ja pärast palvetad
jah, umbes nii
ja.
Et noh, rohi pole paha, aga et me peaksime Jumala ka võtma mitte teda unustama et kopis tema teeb meid terveks
just
raamatutund I'm just warming up I'm just warming up for that meeting in the sky. If you think I'm strange, well, don't wait for me to change. 'Cause I'm just warming up till I reach the other side.
Selle usuvõitluse teema pealt saame kohe ilusti libiseda järgmise jutluse juurde, mis raamatus on, ehk sõnad. Ehk seda usuvõitlust me peame ka ju sõnadega. Ja see on üks raamat, mis sattus minu kätte kohe, siis kui ma päästetud sain. Ja selle lugesin mina küll väga-väga kapsaks, et ma sain nagu kohe algusest ikka aru, et need sõnad, mis me räägime, et need on elu ja surm. Ma üritasin küll kohe algusest hakata oma sõnu kontrollima, sest sellest organist tuli väga palju igasugust pahna välja. Ja siin ta ütleb ka kohe esimeses peatükis, et sõnad on palju tähtsamad, kui paljud inimesed seda mõistavad. Sõnad kas loovad või lõhuvad meid. Sõnad teevad meid terveks või haigeks. Vastavalt piibile sõnad kas hävitavad meid või toovad meile küllusliku elu, õnne või tervise. Meie sõnad, need sõnad, mida me rääkisime eile, lõid elu, mida me täna elame. Nii et, kas sulle meeldib see elu, mida sa täna elad? Kui ei meeldi, siis järelikult on sul endal selles osas ka midagi öelda. Järelikult sa ütlesid midagi enda kohta eile. Kui meil oli eile paha tuju ja depressioon ja me räägime, et maa on must ja valitsus on paha ja Tallinna linnavalitsus on nõme ja ma ei tea, Tartu ja muude linnavalitsuste kohta, aga et noh, kirume ja ei näe ühtegi helget asja, siis homne päev tuleb samasugune. Aga kui me räägime headust, kui me räägime õnnistust, siis tuleb ka homne päev parem ja õnnistatum.
Ja inimestele tundub see selline, et ei ole, et mis sa seletad, vahet ei ole, mis me räägime. Aga noh, kui sa piiblit usud, kui me kristlased oleme, siis me ikka peaks piiblit uskuma, siis piibel räägib hästi palju sõnadest ja mida sõnad teevad ja noh, kui sa tahad Jumalat vastu võtta, siis sa pead ka sõnu ütlema. Et usust ainult ei piisa, et sa pead sõnad välja ütlema ja nendel on loov vägi. Ja kõik ütles väga hästi, et mis siis, kui Jumal lihtsalt ütleks asju niimoodi suvaliselt, mis tal pähe tuleb. Et piibel ütleb, et Jumal lõi selle maailma sõnadega, ta ütles ja see saigi. Ja et Jumala karakter ongi selline, et ta lihtsalt ei raiska sõnu ja ta ei ütle asju välja, kui sa piiblist vaatad vana testamenti, uut testamenti, et kui Jumal ütleb midagi, see sünnib, võibolla ma ei tea, 1000 aastat hiljem või 2000 aastat hiljem, aga see sünnib. Ja me oleme ka Jumala lapsed, et see räägib hästi palju juba, et peaksime oma isa kopeerima ja matkima teda, et mitte oma sõnu lihtsalt raiskama. Ja noh, tihti tänu Jumalale, et kõik, et meil ei ole samasugust meelevalde väge, nii kui Jumalal on. Mida ilmselt juhtuksid teeb ameeldivad asjad siin maa peal. Ja ma arvan, et üks põhjus on, miks meil ei anta ka võibolla seda meelevalde väge nii palju, et me oleme lihtsalt sellised tited. Aga meie sõnad on hästi tähtsad ja et ma vahest mõtlen, et mis siis, kui mul on selline meelevalde, kõik, mis ma ütlen, täitub koheselt, et mida ma siis räägin. Ja tegelikult see täitubki, et kui ma ikka räägin omale negatiivsed asjad, siis tulevadki mu ellu. Võibolla mitte hetkega, aga tasapisi. Ja, no, ja siin räägib ka, et me oleme oma sõnade vili, et sa võid oma lapsi niimoodi muuta, sa võid nad rääkida nii-öelda kaotuses, sa rääkida nad võitu. See on üks hea näide sellest, kuidas üks naine rääkis oma mehe praktiliselt surnuks. Ja lihtsalt negatiivsus. Kogu aeg paiskas negatiivsust oma mehele, et sa ei suuda ja ta oli vist mingi haigus ja siis ta ja see mees surigi haigusesse ja naine kogu aeg ütles, et sa ei suuda ära tee ja aga see on selline kurb asi, et me peaksime piiblit lukema ja uskuma seda, mida seal räägib, et sõnad on tõsised ja sõnad tegelikult mõjutavad meie elu ja mitte ära seda unustama, et
ja tegelikult need sõnad on päris reaalsed ka, et eksperimenti võib ju teha, et seda isegi ei pea tegema, inimesed tunnetavad seda ära, et kui sa lähed kuskile ruumi, kus on riieldud ennem seda või sa lähed sinna sisse ja sa tajud kohe või sa tunned ennast ebamugavalt, et miski on valesti, et seal õhus on selline, õhk on paks ja ebamugav ja samas lähed mõnda koju, kus on hea olla ja sa tunned kohe rahu ja mõnu ja õnnistust, et see on koht, kus on öeldud häid sõnu ja kus Jumal elab, aga ka see on ju, need on kohe tajutavad kui kohad, kui öeldakse halbu sõnu ja kui öeldakse häid sõnu, et samas siis ongi, just kui oleksegi mingi mateeria.
Ja siin on üks neljas peatükk räägib ühest asjast, milline on sinu tunnistus ja siin on üldse, et mida me siis tunnistame, mida me räägime ja noh, heigine raamatud ongi hästi kaua siin ringelnud ja noh, esiteks öelda, et mida öelda, et see on nagu heigine õpetus, et me peaksime vaatama selle järgi, kas see on ka piibli õpetus. Heigin ise räägib seda kogu aeg, et vaata, kas see on piiblis, et ära lihtsalt võta mingit õpetust, kaasa arvata tema õpetust, vaid vaata need kirjakohad, mis siin on, vaata need järgi. ja siis see muutub elavaks. Aga et mis kui on sinu, sinu tunnistus, et ma tean, et meie ringkondas ka osad inimesed on kuidagi nagu ära vajunud, et ah, et mis seal vahet on, et mida, mida ma tunnistan, et ma olen reaalne. Ma olen see, kes ma olen. Ja Piibel räägib meile teise asja, et Piibel ütleb meile, et riietuge Kristusega on üks kirjakoht, mis on väga huvitav, et, et sa nagu võtad nagu mantli, et paned omale ja riietud sellega. Et see räägib sellest, et meie teeme midagi. Et jälle, et Jumal lihtsalt ei sunni meile asju peale ja, ei, ei, ja asjad ei toimi alati automaatselt. Et me peame midagi tegema, et mida me oma suust välja laseme. Et esiteks, mis meie mõistusse tuleb ja mis on meie mõtted täis ja siis need asjad tulevad ka välja. Et siiski, et võime endale rääkida positiivsed asju. Et kui minu suu räägib midagi, siis minu enda kõrvad kuulevad seda. Ja see tekitab minu usku. Et ma, nüüd, ma saan hakkama ja ma lähen üle sellest, et, et selle asemel, et viriseda, võtad mõne hea kirjakoha ja hoopis tunnistad seda. Ja ükskõik, mis sul vaja on või kuhu sa tahad jõuda või no, tervisest või ükskõik millest või lihtsalt sa kahtled või piibel on täis häid kirjakohti, mida võtta ja rääkida selle asemel, et mõelda halbu mõtteid. Ja see on üks viis ka tegelikult, kuidas nagu sellistest mõtte lõksudest vabaneda, et tihti inimesed mõtlevad, et ja siis ma nagu vaikides võitan oma mõtetega. Selle asemel palju targem on lihtsalt vahest oma suu avada ja rääkida midagi, mis on selle halva mõtte vastu. Et, et ei, et ma ei haigeks, ma ei sure ära, vaid ma elan. Ja siis tood veel mõned head kirjakohad, miks sa pead elama, et, et sest Kristus on sind vabastanud ja kannud sinu haigused ja valud ja
Sama on õige ka vastupidine, et kui sa, ma tegelikult ju tean hetk ennem seda, mida ma hakkan tegelikult ütlema, et kui ma tean, et, et võt, nüüd ma ütlen midagi paha, siis, siis mul peaks olema piisavalt tahtejõudu, et ma nüüd ütlen enesele, et võt, nüüd hoiad suu kinni, et, et lihtsalt jätta ütlemata need pahad asjad. Need ei, ei muuda midagi, tegelikult need võivad lihtsalt ainult olukorda järjest hullemaks muuta.
Ja, ja siis võid veel häid asju hoopis selle asemel öelda. Ja niimoodi tegelikult usk tuleb kuuldust. Ja kuulda Jumala sõnast, et kui me Jumala sõna räägime, siis me ise tekitame kendus usku.
Just. Ja selle, siit saab ju ilusti jälle minna järgmise jutluse juurde, mis, mille pealkiri on. Sulle saab see, mis sa ütled. Ehk need kaks raamatut tegelikult käivad täiesti käsi käes ja praktiliselt räägivad samast, samast asjast, sõnadest ja tunnistamisest. Et lihtsalt räägib sellest teemast siis nüüd veel laiemalt ja pikemalt.
Ja, ja see on jälle üks, üks teema, mis on vahest kriitikat saanud. Et oh, et need tüübid lihtsalt nad ütlevad ja et umbes, et mida iganes sa ütled, et, et siis sa saad, on ju. No seda on kuidagi mõnitatud niimoodi, et et ma võin paluda Jumalat, ma ei tea, mis imelik asju. Ja esiteks, et Piibel räägib ka sellest, et mis on Jumala tahe, et mida Jumal, kui sa palud näiteks kellegi, mul on see ikka drastiline näide, palud kellegi surma. Et, et osad isegi on näiteks, et ähvardavad, et, et, oh, et, et ära sa siin ärple midagi, et ma olen kristlane, et suga hakkavad alvad asjad juhtuma. No, sellist asja sellist asja me ei tohi ega ei saa sellepärast, et Jumal, Jumal ei tapa kedagi ära ja me ei saa inimeste peale needusi panna, me ei tohi inimeste peale needusi panna ja see ei ole see, millest siin räägib.
Samamoodi oli see, no see tunnistamisega on tõepoolest mõnikord ka äärmustesse mindud, vahepeal oli see väga populaarne, et ja siis kõik tunnistasid ja ükskõik mida, et nägid midagi ilusat autot ja siis, et ma tunnistan, et see nüüd saab minu omaks, nägid ilusat maja, ma tunnistan, et see saab minu omaks, aga see oli juba ka, et see on selline silmahimu ja saamahimu, et seal taga ei, ei olnud tegelikult mingit usku või mingit ilmutust Jumalat, see oli lihtsalt see, et ma tahan seda, 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 et nende asjadega võib minna täiesti äärmusesse ja võib ära solkida väga olulise jumaliku printsiibi. Jumal on öelnud, et sulle saab see, mis sa ütled, aga, aga just tõesti mitte see, mida, mida minu silmad või minu ihu ihaldab. Et aga vast saab see, mis Jumal on öelnud, mis kuulub mulle. kui mul on, ma olen haige ja ma palvetan ja ma tunnistan, siis ma saan terveks, sest see on Jumala sõnas kirjas, aga Jumala sõnas ei ole kirjas, et kui ma näen ilusat maja, lähen selle juurde ja tunnistan, et see saab nüüd minu omaks, siis noh, sellel ei ole mingit alust.
Ja. Et noh, siin ongi, et on Jumala sõna, noh, vahest püha vaim, kui juhatab meid ja juhib meid asjade juurde, mis nagu, mida ta tahab näiteks, et me saaksime või et see ongi ta, et see on hoopis midagi muud. Et, et inimesed mõtlevad, et see on jah mingisugune maagia, aga sulle saavad need asjad, mida Jumal on tõotanud. Ja siis sul on mingi alus, et noh, inimesed võivad mõelda, et tead, et ma tunnistan, et Jaanek annab mulle 10,000 krooni. Ja sa võid tunnistada ka elu lõpuni seda. Aga kui mina sulle ei ole lubanud, et ma sulle 10,000 krooni annan, siis sa ei saa ka seda. Võid kindel olla. Ja no täpselt, et Jumalaga on sama asi. Et me ei vääna Jumala käsi ega sunni teda midagi tegema, et noh, ta tunnistas nii kaua, et ta teab terveks saada. Et ma ei taha teda terveks teha, aga need ma pean. Et see tegelikult ei toimi niimoodi, et Jumal on tõotanud neid asju. Ja siin ta räägib ka nendest asjadest, mis tegelikult Jumal on rääkinud, et mis on meie omad. Ja kui sa nüüd oma usule lisad oma tunnistuse, siis need asjad toimivad tegelikult. Et jälle see asja, et ma lihtsalt et ma usun küll, aga ma usun vaikselt. Et ma mitte kellegile ei räägi seda. Ei Jumalale, ka inimestele. Ja inimesed ei saa tihti. Sest et noh, piibel räägib, et me peame paluma, et me peame küsima ja me peame ka rääkima. Nii et jah, siin mõdugi Heigi nägib hästi palju Markus 11.23.24 kirjakohast. Et see oli, noh, pole imestada, sest see oli kirjakoht, mille alusel ta tõusis üles sellest voodist, kuhu ta oli määratud jääma ja surema selles voodis. Et ta lõpuks taipas ja nägi seda kirjakohta, et kus usud, ja oma südames ja kui sa ütled, siis see sünnib sulle ja ta hakkas ütlema need asju ja Jumal tegi ta terveks üle loomulikult ta tuli sealt voodist üles tõusis voodist üles ja noh, kui te loete seda siis tal oli kas ta oli vist kolm haigust mis oleks, ta oli südamehaigus ta oli mingi veritõbi ja kas ta oli halvatud vist et ütles, et kui oleks ühte nende, tähendab kõiki kolme olnud, siis üks nendest oleks juba üksinda ära tapnud, nii et ta nägi seda tõde Markus 11.23.24 salmis ja see tegelikult tõi ta voodist välja et selles suhtes on tema just see mees, kes need asju väga räägib et see on tema jaoks reaalsus et see on tema jaoks elu ja surm et see ei ole mingisugune teooria või no selline mingi jutt, mida ta ükskord võibolla rääkis 10 aastat ja siis unustas ära vaid see oli reaalne elu tema jaoks Ja ta elas seda pärast seda, kui ta terveks sai ka.
Ja siis siin ta mainib ka, et kui sa toimid enesekindlalt, siis sa lendad varsti ninali ja kurat nahutab sind kõvasti. Aga kui sa toimid selle alusel, et sul on Jumala sõna tagatis, võidad sa kuradi igas lahingus. Et see on just see, millest sa rääkisid. Et meil on Jumala sõna tagatis. Et kui me tunnistame, siis me seisame mingi sõna peal. Meil on Jumala antud tõotus ja me ei rebi seda ka kontekstist lahti, vaid me uurime sõna, me vaatame, mida Jumal on selle kohta öelnud, me seisame selle peal ja siis me tunnistame ja siis need asjad sünnivad.
Ja. Et siin on väga hästi öeldud, et see ei ole lihtsalt enesekindlus. Või?
Just.
Sest hästi palju on maailmas ja no, isegi kristiks ringkondades sellist nagu noh, et kui sa oled hästi kindel oma jutus või sõnas, et siis nagu siis kui mulle jääb, et siis Jumal on sunnitud seda tegema, mis tegelikult ei ole niimoodi.
See on ainult näitlemine, see on puhas silmakirjalikkus.
Et põhimõtteliselt on nii, et kui Jumal ei taha teha midagi, siis ta ilmselt ei tee ka. Ja ma tean, et ta ei tee. Ja sa võid näost punane olla või sinine ükskõik ja see asi jääbki tegemata. Et me ei sunni keegi Jumalat midagi tegema, et sellel on mingi alus, miks ta midagi teeb. Et see ongi usk.
Ja, et see viimane peatükk ütlebki näed, et Jumalat ei saa üle trumbata. Et kui Jumal kuidagi liigub, siis ta liigub ainult oma sõna piires. Ja ta liigub meie palvete peale, ta liigub vastavalt oma plaanis. Aga ja, meie Jumalat ei saa panna midagi tegema. Ja lähmegi viimase raamatu jutluse juurde. Kuidas käia armastuses? Ka väga oluline teema usu kristlase elu sellises, üks kristlase elu põhitõdesid, armastuses käimine. Armasta, õnnista, tee head ja palveta. See on see, mida Jeesus teha käskis. Kui sa neid asju teed, siis tuled sa omadega edukalt toime.
Ja usk. Usk on ka, et Eiki nägib ka hästi palju sellest alati, et usk toimib läbi armastuse või. Et jälle selline asi, mis ma ise olen mõelnud vahest, et ma nagu kuidagi unustan selle ära või. Et mõtled, et ma olen nüüd nagu kõva usumees ja aga see armastus osa kuidagi vajub ära. Et selline asi võib juhtuda, et inimesed on tegelikult uskunud nagu, no ma usuga nagu teiste vastu läinud lausa. Et umbes, et ma olen nii kõva mees, et ma usun seda ja siis hakkavad sulle midagi umbes negatiivselt juhtuma või ma ei tea. Et jälle, et usk toimib läbi armastus, et Jumal on armastus ja me tihti unustame selle ära. Et see võib olla üks takistuseks, mis üks asi on, mis me takistab tegelikult usus käimisel. Ja üldse Jumalaga käimisel ja tihti võib-olla asjad ei toimi ja ei tööta ja mõtleme, milles on asi ja noh, kui me läheme Jumalate, siis ta tuletab meile meelde, et see on armastus, mis on meil puudu. Et noh, Jeesus ütles hästi sellised noh, meie jaoks võib-olla äärmuslikke asju, et kui sa oma anni tood Jumalate, et aga kui sul on vennaga või jõega mingisugune probleem, siis jäta ma ainult sinna paika ja klaari see asi enne ära. Mis tähendab seda, et Jumalal on see palju tähtsam, kuidas oma vahel läbi saame. Et siin ütle, et missugune see and on. Et jääb selline mulje, et kui see and on võib-olla midagi väga, väga suursugust ja võib-olla sa tahad etteks Jumalale suure rahalise annetuse tuua. Tootale, ma ei tea, 100 000 krooni ja ise oled hästi rõõmus selle üle ja inimesed tihti ongi nii, et nad teevad sellised asju. Ja siis nad tihti küsivad, et aga miks see toimimine jaoks? Et näed, et ma tegin nii palju Jumalal, aga siin mingisugune teine mees tuleb ja puru vaene ja mitte midagi pole teinud ja tal on sellised nagu viinalõhnad juures. Jumal tegi ta terveks. Ja siin võibki sama asja olla, et sa oled oma anni toonud, aga sul on igasuguste teiste vendade õdedega igasugused probleemid, mis on lahendamata. Ja piibel on tõde. Jumalale meeldis see, et Jumal tahab, et me elaksime rahus. Ja see teine inimene tuleb ja ta tuleb siire südamega Jumale juurde, et ta süda on puhas ja ta saab terveks. Ja seal võib muid põhjused kõõl olla, aga vahest juhtub sellised asju.
Ja siin ta räägib ka sellest, mida see armastus teeb, et kui on sellised probleemid, et kui näiteks üks pool on hästi vihane ja tuleb, on näha, et tekib olukord, kus läheb riiuks ja tüliks ja kui siis üks pool ei vasta sellele riiule või vihaga, vaid vastab armastusega, siis tegelikult see armastus võtabki selle situatsiooni üle ja sellel tülil või sellel vihal ei ole enam sellist väge, sest see armastus on suurem. Heiken räägib ühest taolisest kogemusest. Keegi hakkas teda verbaalselt ründama ja Heikin sellel ajal räägib, et ma rääkisin vaikselt oma ette. Ma seisin seal ja mediteerisin. Suurem on minus. Armastus, mis on minus, on suurem kui vihkamine, ahnus ja isekus temas. Siis liikusid mu mõtted sellele, noh, see vaena armsak ei saa ju midagi parata, et ta nii käitub. Ma tean, et ta käitub hirmsalt, kui ta ei saa sinna midagi parata, temas on kuradi loomus. Ja ta üha jätkas ja jätkas. Ja ma arvan, et minu näolt peegeldus kaastundmus, kuid ma ei öelnud sõnagi. Äkki vaatas ta üles mu näkku ja jäi vait. Ta suugeis ringi, kuid kuuldaval ei tulnud midagi. Ta haaras mu käe, suudles seda ja langes põlvili ja ütles, oo Jumal, oo mu Jumal, Ken, pane oma käsi mu pea peale palveta, ma vajan palvet. Oo mu Jumal, me vajame palvet. Ma ei öelnud midagi, olin vaid teda vaadanud ja teda armastanud. Kas sa tead, et armastust on võimalik näha? ma ei olnud öelnud, ma armastan sind või et Jeesus armastab sind. Ma lihtsalt vaatasin teda kaastundega ja pilk sulatas ta. Nii et armastus meie sees, seda on võimalik näha ja see võidab ka kõige hullemad viharünnakud.
Ja siin ta räägib ka sellest, et, et kui ta enne kui ta päästetud sai, siis tal oli komme inimesi vältima hakata. Ütles, et ta ei olnud nagu füüsiliselt võimeline, noh, koolis või kellegile peksa andma, kui teda kiusati. Aga tal oli oma süsteem, et ta oli ka selline, ta ei rääkinud nendega. No Eestis on meil kasti populaarne.
Ja see pilt on, aga heli ei ole või?
Ja noh, vahest ma ikka on imestanud, et inimesed ütlevad, et jah, et see sugulane tegi mulle midagi, et küsid, et millas oli, et 25 aastat tagasi. Keegi solvus millegi peale. Ja see on, siin tärgib ka sellest, et ta võitles sellega natukene, aga ta sai aru, et kui sa oled jumalas, siis sa ei saa sellist asja endel lubada, see ei sobi. Ja tegelikult on, ma, üks asja, mis mina olen näinud, et jumal annab väed armastada. Et inimese jaoks tundub see võibolla olevat selline nagu võimatu asi, et aju vaba ka, et kuidas ma oma vaenlast armastan, et siis ta annab mulle kolki. Aga mina olen näinud, et selles on vägi, et selles on tegelikult lahendus ja saan avab nagu Jumalale uksed tulla sinu ellu ja lahendada see asi. Ja tihti see toimib hoopis täitsa teist moodi. Et nii palju kui mina olen sõdinud inimestega, siis ma olen alati näinud, et see tuleb jama. Ja sõna otsus mõttes ja see ei lahene, see olukord. Ja kui ma olen need asju teinud koos Jumalaga, et see võibolla võtab kaua aega ja võibolla ei võta. Aga ma näen, et lahendused on sellised, kus tihti need inimesed, kes on minu vastu, saavad täitsa headeks sõpradeks või probleemid lahenevad sõna otses mõttes. Ja et Jumala teed on ikkagi palju ülemad kui meie teed. Ja see, kui me inimese armastame, siis me ei pane ennast olukorda, kus nad saavad meil haiget teha, vaid me tegelikult anname Jumalale võimaluse midagi lahendada ja tuua mingisugune rahu ja tervenemine ka suhetesse, mis meil on. Et see on, noh, sa pead Jumalat uskuma. Et ilma Jumalata nagu see tundub aju vaba olevat. Ja siin ta räägib ka natukene tegelikult, et on üks armastus, mis on Jumala armastus. Et inimlik armastus ongi selline isekas. Ta isegi räägib siin ema armastusest, et ta arvas, et ema armastus on kõige lähemal Jumala armastusele, aga ta ütles, et ta lõpuks avas, et isegi see on natuke isekas. Et ema armastus on ka, et, no, et minu laps ja et ma armastan oma lapsi ja et see on ainult ühe isiku nii-öelda suunas see armastus ja seal on ka seda mina hästi palju. Ja noh, see on inimlik. Aga Jumal räägib millestki muust. Piibe räägib agape armastusest, mis on nagu üle kõige. Ja see on meie südamesse välja valatud, me võime selles armastuses käia, elada ja see on üle loomulik. Ja see on armastus, mida inimene lihtsalt ei mõista, et sa pead nagu uskuma seda ja usu läbi vastu võtma ja usu läbi tegema ka neid asju, mida Jeesus räägib, et, no, et sa pöörad teise põse, kui siin keegi lööb ühele põsele. No see tundub, et sa ei vaba, on ju. Miks sa sükset asja teed? Mis sul iga on? Ja, aga see on, et see tegelikult, kui sa mõistad seda, kui püha vaim sulle seal avab, siis sa näed, et seal on lahendus. Et mitte ei ole lihtsalt see, et sa nüüd saad kolki kellegi käest ainult, vaid Jumal näeb sa teistmoodi, et sa võid selle inimese ära võita. No need lugus hästi palju. Kui sa tegelikult selle Jumala armastusega lähed ja sa võidad selle inimese Jumalale ja võidad selle olukorra ära ja kõik laheneb.
No, sest see on Jumala tee, see on Jumala olemus, see on meie isa olemus, meie isa on armastus ja me oleme tema armastusest sündinud ja see armastus peaks olema ka meie iseloomu või olemuse üks osa ja üks suurimaid osasid. Ja me peaksime armastama ka neid, kes meile ei meeldi. Et, no, loomulikult ma võin armastada neid, kes on ilusad ja head ja lõhnavad hästi ja on samasugused nagu mina ja kellega ma saan hästi läbi. Aga hoopis suurem väljakutse on armastada neid, kes on meie arust teisejärgulised, kes on meie arust rumalad ja ei lõhna nii hästi ja ei ole nii targad. Aga mingit vahet nende ja meie vahel tegelikult ei ole. sest me oleme kõik samasugused Jumala lapsed. Jumal armastab meid samasuguse armastusega, et ta ei armasta mind rohkem kui seda joodikut seal tänaval. Et ainukene vahe meie vahel on Jeesus ja kui Jeesus on ka selle joodiku elus, siis Jumal armastab teda samamoodi, et me peame sellest nagu ka aru saama.
On küll, jah. Ja tihti inimesed ütlevad ka, et mulle meeldi kirikus käia, et seal on igasugused. Ja ma tihti mõtlen, et jah, see ongi nii, et peabki olema igasugused.
Ja need ei kao ka ära kuskile.
Jah, aga sellepärast, et ilusate rikaste klubid ei võta neid enda sekka.
Ja.
Nad võtavad ainult ilusate rikkaid. Ja kui sa peaksid oma rikkuse ilu ära kaotama ühel päeval, siis nad viskavad sind ka välja. Kuigi sa oled seal mitukend aastat olnud. Ja see ongi tegelikult see vahe, et me kristlastena, meid on kohustatud või nad tegelikult ei ole kohus, aga tegelikult Jumala armastus tõesti, et ta kutsub neid inimesi sinna ja me oleme enda koguduses näinud, et midagi nad seal kogevad. Et inimesed tulevad tänavalt ja meie kogema ka seda, et see on nagu üleloomulik see armastus või see on midagi rohkem kui lihtsalt, et mulle meeldib see inimene.
Ja need igasugused on seal ka meie pärast. Et mitte ainult Jumala pärast, vaid et meie, kes me oleme võibolla 10-20 aastat juba usus olnud, me arvame, et me oleme juba vanad kalad ja teame kõike ja oleme kõike näinud ja kogenud ja me tegelikult unustame ära selle lihtsa ja siira olemise selle esimese armastuse ja siis kui tulevadki igasugused, kes ei tea veel midagi ja siis kui me näeme nende armastust ja siirust, siis see tuletab ka meile meelde, et kuhu me oleme kasvanud oma tuimuses ja kõik need igasugused erinevad inimesed meie ümber, need ka kõik ju kasvatavad meid ennast. Et see on meile endale kasulik, kui meie ümber on niivõrd palju erinevaid inimesi, kes esitavad väljakutseid meie erinevatele tahkudele, küll armastuses kasvamisele ja kannatlikkusele, ja sest olen näinud, kuidas võetakse kui läheb ära näiteks üks inimene, kes mulle ei meeldi, tuleb kaks asemele, kes mulle ei meeldi.
Yeah.
Et Jumal mind kiusaks, vaid tegelikult minu enda pärast, et ma kasvaksin armastuses ja ma alati saan aru ja ma õpin armastama neid inimesi. Ja muutun mina selle läbi tegelikult, sest see on kasuks mulle ja läbi selle muutub ka küpsemaks minu ja Jumala vahekord, et ma näen neid inimesi tema silmade läbi, sest tema näeb neid läbi oma silmade, milleks on puhas armastus, sest see on tema looming ja tema armastab neid.
Jah, see on värskendav, kui näed uusi inimesi ja üks asi, mida tühi ära unustad, et me ise oleme ka igasugused.
Just.
Et täiesti see on ja meil on potentsiaali minna, tihti inimesed ütlevad, et kuidas ta saab niimoodi olla ja ma ei tea. Kes ta on, joodik või narkar. Meis kõigis on potentsiaali täpselt samasuguse kohta langida. Nii kui me oma ihule anname voli, kui me ennast ei talitse, siis me täpselt samamoodi.
Ma tean ühte huvitavat mõtet veel siia lõpuks nüüd, et kui vahest on selline olukord, kus Jumal eemaldab, ütleme, kaks inimest käivad koos ja üks tuleb eemaldada ja siis võibolla üks mõtab, et väga hea, et tema võeti minust eemale, et minuga ei juhtuks midagi. Aga äkki oleks kainestava mõelda, et äkki see teine viidi ära sellepärast, et sinul on midagi, mida Jumal ei tahtnud, et teine inimene saaks enda külge. Et alati ei ole see asi sinus. Võibolla on sinul midagi, mida Jumal ei taha, et teine inimene saaks omale külge. Aga meie aeg siin hakkab täna otsa lõppema. Ja meil oli siin tore vestlus Kenneth Hagini viiest klassikalisest jutlusest, millest me igat ühte isegi saime paari sõnaga tutvustada. Aga kõige parem oleks, kui Kallis Pereraadio kuulaja sa ostaksid selle raamatu ja loeksid seda ise, sest siin on tõepoolest usu ABC lunastusest, armastusest, tunnistamisest, sõnadest. Ma tänan, Jaanek, et sa tulid täna saatesse ja ma tänan teid, kallid Pereraadio kuulajad, et te olite täna meiega ning kohtumiseni järgmises saates.
raamatutund.